habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa isniin bisha luuliyana waa kow sannadka 2024-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya oo idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o ena waxaa ka mid a warbixin ku saabsan eedayn ay somalilan dhowaan u jeedisay jabuuti iyo dowladda jabuuti oo maanta ka jawaabtay.
waxaan ku soo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirku iga horreeyey maalmaha waxaynu maqnaynay qolo jabhado jabuuti kale xadaysa ola awdabaad xoodeeda halkaa taa kalena fi hadday satalatala ka noqotay waxay ka gashay midarki doona hadaalaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee 1 luuliyo oo muqdisho, kismaayo iyo baydhabo lagu qabtay.
xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga xornimadan qabnabale maanta soomaali 64 sano kadib waxaa ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobonimada laga qaatay oo u baahan inaan gobonimo ka qaadanay oo caqabad ku ah nolosha
turkiga oo isna la sheegay in uu waanwaanka dhex wada soomaaliya iyo etoobiya. barnaamijkii qurbe iyo faaqidada ciyaaraha iyo warar kale ayaannu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasaaradda difaaca dalka ruushka ayaa sheegtay in isniintii ay difaaca cirka ee dalkaasi soo rideen 36 diyaaradood oo laga leeyahay waddanka ukrain, kuwaas oo ku lug lahaa weeraro ka dhacay gobollada ruushka ee ku teedsan xuduudda ukrain. wasaaraddu waxa ay sheegtay in ay soo riday 18 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul marayay gobolka baryanski, 9 diyaaradood oo kalena lasoo riday iyaga oo dul heehaabayay gobolka koroski iyo 9 kale oo lasoo riday iyaga oo dul marayay gobolka belgorod. gudoomiyaha gobolka belgorod ayaa uu ka warbixiyey burbur soo gaaray guryo ku yaala 2 tuulo, wuxuuna sheegay oo uu telegramka ku sheegay in dhowr goobood ay koronto la-aan yihiin weeraradaasi awadood. gudoomiyeyaasha baryanski iyo korski ayaa mid walba waxa uu sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhacay deegaanadooda. ruushka ayaa sidoo kale sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalka isniintan maanta, isaga oo xusay in ciidamadoodu ay la wareegeen tuulada stepfona ee waqooyi bari ee gobolka kharkiv ee ukrain iyo weliba gobolka bari ee doneski. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay ukrain oo ku saabsan xaaladda kharkiv iyo weliba doneski. militariga kuuriyada koonfureed ayaa ku waramay in kuuriyada waqooyi ay aroornimadii hore ee maanta xeebteeda bari ka riday gantaal nooca ridada dhexe. tallaabadan ayaa imanaysa maalin un kadib markii ay pyongyang wacad ku martay in ay jawaab adag ka bixin doonto dhoolatus cusub oo ay si wada jira u fuliyeen militariga maraykanka, kuuriyada koonfureed iyo weliba midka jabaan. xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in wax u eg 2 gantaal aroornimadii hore ay kuuriyada waqooyi ka tuurtay degmada jangyon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi isagu ka go'doonsan dunida inteeda kale. taliyaha guud ee ciidamada ayaa xusay in militariga kuuriyada koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka, islamarkaana ay si dhow xogta isu weydaarsanayaan iyaga maraykanka iyo weliba jabaan. kuuriyada waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaallo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka, gaar ahaan xilliyada ay ciidamada maraykanka iyo kuwa kuuriyada koonfureed sameeyaan carbisyada dhinaca militariga. israa'iilna waxa ay sii daysay maxaabiis ama dad la haystay oo uu ku jiro madaxa isbitaalka guud ee ghaza maanta oo isniina. sii dayntan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa 10 kale oo reer falastiiniyiina. maxamed abu salmiya ayaa xirnaa ilaa iyo bishii noveembar, waana madaxa isbitaalka ugu weyn ghaza ee shifa. ciidamada Israa'iil ayaa weeraray bishii hore isbitaalka, waxaana markaasi lagu eedeeyey in ay xarun caafimaad oo ay isticmaalaan u ahayd Xamaas. Saraakiisha isbitaalka ayaa beeniyey weerarkii hore ee ahaa in ay ciidamada Israa'iil khatar geliyeen bukaanada iyo weliba dadka barakacayaasha ah ee isbitaalka gabaadsanayay. Wasiirka amniga ee ka tirsan kooxda midigta fog ee Israa'iil ayaa cambaareeyey sii deynta salmiya, isagoo sheegay in sii deyntiisu ay tahay khatar amni oo soo wajahday Israa'iil. halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownayaa sida laga yaabo inaad qaarkiin hore u maqasheen, dhowaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyey dowladda Jabuuti in ay martigelisay koox jabhadda ah oo sheegtay in ay gobolka awdal xoreynayso. madaxweyne Muuse Biixi ayaa yidhi Somaliland arintaasi kamaysan filaynin waddanka Jabuuti. dowladda Jabuuti ayaa maanta jawaab ka soo saartay eedda Muuse Biixi iyadoo iska fogeysay arintaasi. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulli.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowaan waxa uu magaalada Hargeysa ka sheegay eedda uu jeediyey dowladda Jabuuti. madaxweyne Biixi ayaa sheegay jimcihii aynu ka soo gudubnay in maalmahan ugu dambeeyey la maqlayay jabhad ka soo dhex hadlaysa dalka Jabuuti oo doonaysa inay xorayso gobolka awdal ee Somaliland. tallaabadaasi oo Biixi ku tilmaamay inaanay Somaliland Jabuuti ka filayn arrintaasi.
waxaan ku soo koobayaa arrimaha ingiriiska ka socda oo wasiirku iga horreeyey maalmaha waxaynu maqlaynay qolo jabhado Jabuuti kale hadlaysa ola awdal baad xoreyna halkaa taakana ayaa filay haddaysa tala taaka noqotay waxay ka dhashay mid arki doona haddii aan xoreyn.
waxaa kale dowladda Jabuuti ayaa jawaab ka bixisay hadalka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. dhinaca kale, dalka Jabuuti ayaa ka jawaabay eedahaasi qoraal uu soo dhigay boggiisa Eges ee hore loo odhan jiray Twitterka. ayuu wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawale waxa uu ku beeniyey wararka sheegaya in Jabuuti ay martigelisay jabhad doonaysa in ay xorayso gobolka awdal. Jabuuti waxa ay ahaan doontaa, buu yidhi wasiirku, madasha wadahadalka gobolka, ma noqonayso meel gobolka lagu kala qoqobo. waxa uu ku tilmaamay wasiirku eedaha uu madaxweyne Biixi u jeediyey Jabuuti kuwa aan sal iyo raad lahayn. Ilyas Muuse Dawale, wasiirka maaliyadda ee Jabuuti, ayaa ku booriyey Somaliland sida uu hadalka u dhigay inaanay Jabuuti la xidhiirinin siyaasadeeda gudaha iyo ajandayaasheeda ololaha. geesta kale, warmurtiyeed maanta ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee waddanka Jabuuti ayaa lagu yidhi siyaasadda jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay ku dhisan tahay isxaq dhowrka iyo wada noolaanshaha dowladaha iyo ummadaha aan deriska la nahay. Jabuuti waxa ay ka shaqaysaa adkaynta nabadda iyo degganaanshaha geeska Afrika, kan gobolka iyo ka caalamka. waxamed madow uu soo kala dhex galay xiriirka Jabuuti iyo Somaliland kadib heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Somaliland iyo Itoobiya ay kala saxeixdeen bishii January ee sanadkan. dhinaca kale, wararka ka imanaya magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa sheegaya in halkaasi ay ku sugan yihiin wafdi ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya oo Turkigu doonayo inuu dhexdhexaadiyo. Somaliland ayaan weli si rasmi ah uga hadal mowqifkeeda ku aadan wadahadalkan, laakiin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay afhayeen u hadlay Somaliland oo aanay magaciisa sheegin, kaasoo wakaaladda u sheegay in Somaliland aanay qayb ka ahayn wadahadalka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhinaca kalena, sida aad warbixintaasi Khadarba ku maqlayseen, Turkiga ayaa bilaabay inuu dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Itoobiya si ay heshiis uga gaaraan khilaafkii ka dhashay is-afgaradkii dhinaca badda ee Itoobiya la saxiixatay Somaliland bishii Janaayo ee sanadkan. waxaa magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ku sugan mas-uuliyiin ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya. warbixin kooban oo ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colad Xasan.
wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa afar sarkaal oo magacyadooda qariyey oo wadahadalladan la socda ayaa sheegtay in dowladda Turkiga ay doonayso inay dhexdhexaadiso labada dhinac si ay uga heshiiyaan muranka meesha sare gaaray ee ku aadan heshiiskii ay bishii Janaayo ee sanadkan kala saxiixdeen Somaliland iyo Ethiopia. wadahadalladan ayaa ah iskudaygii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labadan waddan ee dariska ah oo xumaaday bishii January, markii Ethiopia ay la gashay Somaliland heshiis afgarad oo 20 kilometir oo xeebta Somaliland ka kireynaya Ethiopia. Taa beddelkeedana Ethiopia ay aqoonsato goonisutaaga Somaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah iyadoo kaga jawaabtay erinta safiirkii Ethiopia ee Muqdisho, waxayna ku hanjabtay inay dalka ka saari doonto kumanaan ka tirsan ciidamada Ethiopia ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwa oo gacan ka siinaya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Turkiga ayaa saaxiib dhow la ahaa dowladda Soomaaliya tan iyo markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ka ahaa Turkiga uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho sanadkii 2011. Turkiga waxa uu tababaray kumanaan ciidamada ammaanka Soomaaliya, isla markaana waxa uu ka caawiyey dhanka horumarinta. Labada dowladood ayaa bishii Febraayo kala saxiixday heshiis dhanka difaaca ah, kaasoo ay ku jirto in Ankara ay Soomaaliya ka taageerto dhanka amniga badda. Turkiga waxa uu dhisay iskuullo, isbitaallo iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Waxa uuna deeqo waxbarasho u fidiyey Soomaalida si ay wax uga bartaan Turkiga. Taa beddelkeedana waxa uu saldhigiisii ugu weynaa ee Afrika ka samaystay magaalada Muqdisho. Isla bishii Janaayo, ku dhawaad 3 toddobaad kadib markii Soomaaliland iyo Ethiopia ay kala saxiixdeen heshiiska isafgaradka, ayaa Soomaaliya ay diiday dhexdhexaadin uu urur goboleedka IGAD doonayay inuu ka dhex sameeyo Soomaaliya iyo Ethiopia. Kulan ay madaxda IGAD ku yeesheen magaalada Entebbe ee dalka Uganda oo ay goobjoog ka ahaayeen madax ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Suudaanta Koonfureed oo ay doonayeen inay labada dhinac ku qanciyaan inay wada hadlaan, ayaa dowladda Soomaaliya kaga jawaabtay inaysan jirin fursad ay dowladda Soomaaliya kula hadli karto Ethiopia ilaa ay ka laabato heshiiska. Inkastoo ay jiraan warar laysla dhex marayo oo sheegaya in Soomaaliya ay ka soo yara dabacday mowqifkeedii ahaa inay diiday in wadahadal lala galo Ethiopia ilaa Ethiopia ay ka laabanayso heshiiskii ay la gashay Soomaaliland, haddana arrintu waxay u muuqataa mid aan dhici karin. Ma arko waddo loo maro, mana filayo in wax badan ay ka iman doonaan wadahadalladan, ayuu yiri mid ka mid a saraakiisha ay la hadashay Reuters. Afyeenada dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaan durba ka jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters si ay tafaasiil uga bixiyaan dhexdhexaadinta la sheegay inuu Turkiga ka dhex bilaabay labada dhinac. Hase yeeshee, afyeen u hadlay Soomaaliland oo aanay wakaaladdu sheegin magaciisa ayaa ku gaabsaday in Soomaaliland aysan wax luga ku lahayn wadahadalladan. Hadafka wadaxaajoodku ma cadda, rajada laga qabo in xal laga gaarana ma buurna. Sidaasi waxaa Reuters u sheegay laba ka mid ah diblomaasiyiintii ay la hadashay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay warbixintii ay qotay Reuters. Mar kale fiid wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Markana Soomaaliya, qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xorriyadda Soomaaliya ee 1 luuliyo. Maanta waxa ay lixdan iyo afar sano oo buuxda ka soo wareegatay markii Soomaaliya ay xorriyadda qaadatay. Xuska maalintan oo lagu qabtay Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
waxaa maanta fagaaraha diljirka dahsoon lagu qabtay xuska munaasabadda 1 luuliyo oo ah 64 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gobollada Koonfureed xornimada ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo israacii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur. Munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo shacab ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka duwanayd kuwii horay uga dhici jiray caasimadda, waxaana dabaaldega maanta ka qayb qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida, iyadoo madashana lagu soo bandhigay gaadiid ciidan iyo diyaarado helikabtar ah oo hawada sare ka soo daadinayay waraaqo ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka turjumaya qiimaha maalinta xorriyadda ee 1 luuliyo. ciidamada qalabka sida ayaa gaada kacyaar ku soo maray inta u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa fagaaraha daljirka daasoon, halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka gaashaan dhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay munaasabaddan uga duwan tahay kuwii ka horreeyey, waxaana uu tilmaamay inay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay doonayso inay ka xorowdo gumaysiga kooxaha xagjirka.
maanta waa maalin weyn, qarankana ku weyn, ummadda Soomaaliyeed meel walbo ay joogtana ku weyn. Dowladda waxay ugu talagashay inay maantan maalintan aada u weynayso, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay ugu talagashay in ciidamadii qalabka siday ee kala duwanaa oo gaadiidkiisa wato oo raxantiisa helikabtarada wato in shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigo oo lagu weyneeyo maalintan qiimaha badan. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan sanadka ka dambeeyana inay ka fiicnaato sanadkii horena sanadkan ayaa ka wanaagsan. Horta munaasabadan waxay ku soo aaday waqti shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay go'aansadeen inay isaga qaadaan gumaysiga khawaarijta, waqti ay ku talagaleen inay isku tashtaan cududdooda iyo maaragta aboodooda inay ku tashtaan, waqti ay ku talagaleen inay dalkooda iyagu dib u dhistaan, ciidankoodu ay hagaagsadaan ayay ku soo aaday. Oo xaqiiqdii maanta wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aada u qiimo badan ay furimaha ku ciidayaan oo maalintan qiimaha badan ay furimaha ku xusaayaan deegaano khawaarij maaragta muddo joogtayna iyagoo xoreeyey oo ku noolaanayaan maaragta ay xusaayaan shacab Soomaaliyeedna ay halkaas baraari iyo bashbash ugu nool yihiin ayay ku soo aaday. Waxay ku soo aaday waqti cududdeeni aan xoojinay oo ciidan oo aan maaragta aboodeeni qalab iyo aboodeeni ciidanba aan xoojinay ayay ku soo aaday.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yaboh ayaa ka hadlay mudnaanta xuska 1 Luulyo, wuxuuna tilmaamay in dhoolo tuska ciidan ee munaasabadda lagu soo bandhigay uu fariin u yahay cid kasta oo Soomaaliya cadow ku ah.
Daljirka dahsoon ayaan joognaa, waxaa ka socdaa usbuucu xorriyadda maalintii ugu dambeyday. Dabaaldeggii waa arkaydin shacabkii gobolka Banaadir oo dhan. Waa maalin weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo maalintii gobollada Soomaaliya labada gobol midowgoodii, waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo maaragta sharaf iyo le dabcan abaabulkuna si fiican u socdaa. Waa arkaydiin bulshadii qaybaheeda kala duwan oo marayda safsaf u socota. Halkan waxaa soo mari doona mar dhow cutubyo ciidama hadduu Ilaahay yiraahdo oo madaxweynaha Salaan uu ka qaadan doono. Waxay dowladdu nawcan ma shacabkeeda la wadaagi doontaa sida ay u soo noolaatay heebadii ciidamada qalabka sida siday u soo noolaatay. Gaadiid ayaa mari doona, waxaa mari doona ciidana mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Halkan diyaaradaha mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Maantay fardihii ayaa mari doona. Diyaarada dalka uu leeyahay oo dowladdu intu madaxweynuhu uu hogaaminayay teeramkiisan la soo gaday oo dowladda Soomaaliya ay leedahay ayaa qayb ka qaadan doona. Waa markii ugu horreeyday dabcan. Marka dee waxay maanta fariin ay diraayaan, waxay u diraayaan qof allaale iyo qofkii cadow ku ah dadka Soomaaliyeed oo cadowga Soomaaliyeed ah ayay fariin u diri doonaan.
Dhinaca kale, qaar ka mida siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xuska 1 Luulyo 64 sano kadib waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay. Professor Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Soomaaliya 64 sano kadib xorriyadii ay qaadatay, islamarkaana midowgii gobollada Koonfur iyo kuwa waqooyi ee ay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay ka soo onkantay, iyagoo Koonfurna ay Talyaanigii isticmaarka ku haystay gobollada Koonfureed ay ka xoroobeen, kuwii waqooyigana iyagana ay ka xoroobeen gobolladaasi gumaysigii Ingiriiska, ayaa jamhuuriyaddii ay ku midoobeen 1 Luulyo ayaa waxay ahayd mid taariikhda marka aan eegno maalinba meel ay soo taagnayd Soomaaliya, balse Soomaaliya burburkii ka sokow wixii lasoo maraba maanta waxay taagan tahay isgoys.
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in 64 sano kadib ay Soomaaliya joogto heer ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii daashaday.
Ugu horreysa waan hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waan u hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay hambalyo 64 sano oo laga soo wareegay midnimadii labada gobol Koonfurta iyo Waqooyiga oo markaas ay xornimo ka qaateen Talyaaniga, gumaystihii dubka cadaa ee Talyaaniga iyo Ingiriiska. Soomaaliya waxay uga dhigan tahay xilli ay dowladda Soomaaliyeed iyo si guud dowladnimadka Soomaaliya ay soo kabanayso, oo dowladdu ay dhul fara badanna gacanta ku hayso, dhulka intiisa badanna system iyo nidaam uu ka jiro firaaqba ha jire. saa darteed maanta waxaa la xusayaa xilli shuruucda soomaaliyeed ay wax badan ka aasaasan yahay burburkii kadib. Waxaa la xusayaa xilli ciidanka soomaaliya uu soo kabanhayo.
Dabaaldega kowda luuliyo ee maanta oo ka duwanaa kuwii hore ayaa u muuqday mid Soomaaliya ay ku muujinaysay cidudeeda ciidan, waana mid soo jiitay inta badan shacabkii fagaaraha diljirka dahsoon ku sugnaa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Sidoo kale waxaa munaasabad taalamida lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed, sida uu ku soo waramayo wariyaheenna Cabdulqaadir Atosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ka hadlay xuska kowda Luuliyo oo habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inkastoo 64 sano ka hor xornimo uu ka qaatay dalka Soomaaliya gumeystayaashii, haddana ay muhiim tahay in loo wada istaago halgan kale oo gobinimo doon ah, kaasoo lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab oo uu madaxweynaha caddeeyey in dhibaato ay ku yihiin shacabka iyo dalka Soomaaliyeed.
Xornimada waxaa ka mid ah waxa haddana haysta annaga xornimahoon qabno bale. Maanta Soomaali 64 sano kadib waxaa Ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobinimada laga qaatay oo u baahan inaan gobnimo ka qaadano, oo caqabad ku ah nolosha, oo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini aadanimada, oo caqabad ku ah xorriyadda, oo caqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo dagaalka iyo la tartanka caalamka. Caqabad ku ah yaa maanta Soomaaliya hortaagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan. Sidaas darteeda waxaa nala gudboon maanta oo ay tahay feestadii kowda Luuliyo, waxaa nala gudboon inaan hiigsi samayno haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed, hiigsigaasoo ah inaan ka shaqayno midnimada iyo wadajirka Soomaaliya, hormuudna aan ka ahaano una istaagno sidii Soomaaliya oo mid ah oo dowladdeeda haysato oo nabad ah oo barwaaqo ah oo midaysan oo cadaalad in la helo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu kaloo xusay Koonfur Galbeed ahaan inay u taagan yihiin taabigelinta nidaamka federaalka oo shacabka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen.
Waxaa kaloo muhiim noo ah oo brioritiga anagu yahay inaan muhiimadda saarno oon u istaagno oo ka shaqeyno haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed nidaamka dowladnimada oo lagu heshiiyey nidaamka federaalka inaan taabo gelinno. Federaal taagan, cagihiisa ku taagan, maamulka la daadejiyey, adeegii bulshada daadegay, inaan ka shaqeyno lana adkeeyo nidaamka federaalka sharciyadiisa iyo jiritaankiisa iyo maamuladiisana la dhammaystiro. Sidaasoo kale waxaa hortabin noo ah oon diyaar u nahay oo nagala rabaa inaan u istaagno midnimada iyo wadajirka iyo cadaaladda dadka iyo dalka reer Koonfur Galbeed iyo calankiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa inaan u istaagno yaa muhiim noo ah.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu ka hadlay dagaal beeleed soo noqnoqday oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo oo halkaasi wada degaa.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo ay ugu horeeyaan dadka degan degmada Qoryoole ee maalin walbaba colaadda soo noqnoqotay oo aan ognahay fariinta meeshay ka imaanaysa inay ka daayaan dadka colaadda. Dadkan dad colaad qaada ma aha, meelna uma kala joodaan. Xabadda ay isku ridaysaan laba qabiil oo walaalaho meel wada degan ma isuraayaan, mana guuraysaan, mid guuran midna ma guuraay, midna ma degaranayo. Nin beertiisa nin qaadanayana male, nin gurigiisa guri qaadanayana male. Maalin walbaba nin walaalkaa oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysaa, wax faa'iidaho kuusoo kordhaysa male. Marka ugu dambeysana waa soo aragnay, waa soo tijaabinay, wax noogu dhiman male. Horaan usoo aragnay, waa la dagaalay dagaal sokeeya. Marka ugu dambeysa wuxuu ku dhammaanaya faatixada laisu maro, ilmaana la agoontaynayaa, nin wax usoo kordhayaana ma jirin, nin walba beertiisa iyo badkiisa u joogaa. Sidaas darteeda, maadaama aan la kala adkaanayn, waxna la kala qaadanayn, Ilaahayna iskiin baday oo daris atiin, walaalna atiin, Ilaahayna wax isugu keen daray. Maalin walbaba nin walaalkiinoo garabkiina ah, xabadaa ridaa yuusan ku dhimanayn, ha la joojiyo, ha laga shaqeeyo xasiloonida iyo deganaashaha iyo nabadda deegaanka, halaga shaqeeya nabadda iyo horumarka deegaanka, ha loo diyaar garoobo la dagaalanka cadowga iyo dadka idin dhibaateynaya oo jidadkiin ka xiray oo horumarka idiin diiday oo mustaqbalka idiin diiday oo waxbarashada idiin diiday oo idiin diiday inaad cibaadaysataan oo idiin diiday inaad wax soo saartaan oo idiin diiday inaad wax tacbataan aan u jeesanno aan midowno aan gacmaha isqabsanno.
Dhinaca kale, xuska kowda luuliyo 64 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay xorowday sidoo kale waxaa laga xusay degmooyinka Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Mukhtaar oo warbixintaasi Baydhabo nooga soo diray. Weli isla wararka munaasabadaha lagu xusayo kowda luuliyo ayaynu ku jirnay, markana aan idinku leexiyo dhinaca Kismaayo iyo Aadan Maxamed Salaad.
munaasabadda kowda luuliyo oo habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabaddaasi qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland oo hogaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa labaad Suldaan Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere. Khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweynaha Jubbaland oo halkaa ka soo jeediyay ayaa ugu horreyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey munaasabadda kowda luuliyo iyo ahmiyadda ay u leedahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Waa maalin aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh maanta oo aan joogno in ka badan 64 sano aan hadda ku dhex jirno. Waxaan rabaa caawa sidii loo hadli jiray si ka bedelanaanu hadlo. Waxaan dareemaynaa culays badan oo maanta dadka Soomaaliyeed haysta marka aan ka soo qaadno 1900-kii rabitaanka mujtamaca Soomaaliyeed ee xorriyadda raadinayay, markaan ka soo qaadno markii daakhiliyada ay qaadanayeen, markaan ka soo qaadno maalintii xorriyadda calankan aan xuseynnada saarayay, sidee buu ahaa mujtamaca Soomaalidu maanta saalkee buu marayaa? Waa su-aal. Waxaan hubaa mabada ayseen maanta haddii qabriga ay ka soo baxaan ama dad badan oo xilliga ay halgalka soo jiray maanta ay wax xaalada ay ku jiraa ay arki lahaayeen waddanku inay nooshooda iyo ciriiri badan dareegi lahaayeen.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa intii uu ka hadlayay munaasabadda kowda luuliyo ee xalay waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Mudug.
Waxaad isku qabsataa nimajo, waxaad isku laysaa nimajiga dagaalka joojiya. Waa ceeb in laga xishooro u baah. Dowladdu hadda xagasho odayaalha loo diro cidda gargarana ilaahay la oranayo xalalo dagaalama ciddii diida maslaxada. Cidda maslaxada diida ilaahay wuxuu leeyahay kala dhexgal hadday jireen qoladii diida la dagaalamo. Waa haddaan aan isku qancin weyne aan dagaal isku qancinno oo dadkeenna aan kala celinno. War ilaahay ka cabsada oo ilaahay laga xishoolo oo dowladdu dowladnimadeeda gudaha ugu soo noqoto.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in howlgalladaasi la mideeyo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
weli waxaad la socotaan wararkayaga iyo barnaamijyadayadii tooska ahaa idinkaga imanayay laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo washington idinkala soo hadlaysa. inkasta oo haybsooca ama takoorka qabiilka ku salaysani aanu diin salka ku haynin, haddana muddo dheer ayuu ka dhex jiraa soomaalida, mana la xaqiijin karo xilligii uu soo bilowday iyo sababaha keenay in qaybo bulshada soomaaliyeed ka mid a haybsooc ama takoor loo geysto. waayahan dambe waxaa muuqata in habdhaqanka takoorku uu soo yaraanayo marka la eego goobaha waxbarashada iyo macaamilka guud ee bulshada, balse caqabadaha ugu waaweyn ee ilaa iyo haatan taagan waa dhinaca guurka iyo isdhexgalka soomaalida ee xididka iyo xigaalka ku bahuba. qabiilada kale soomaalidu way kala guursadaan, deegaano kasta oo ay ku nool yihiin iyo dowlado kasta oo ay kala yihiin, balse weli waxaa jira beelo ka mid a soomaalida oo aan ilaa iyo haatan loo ogoleyn xuquuqda guurka oo aan loo arag gayaan la mid a dhigooda wiilal iyo gabdhaba. dhibaato badan ayay maraan wiilasha iyo gabdhaha ka soo jeeda beelaha la haybsooco ee guursadaha dhigooda beelaha wax haybsoocaa ka soo jeeda. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haysa.
yuusuf sigan waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed wuxuu ku barbaaray xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab balse sida dhalinyarada kale ee asaagiya wuxuu lahaa hami iyo rajo weyn oo uu ka qabo mustaqbalkiisa waalidkiisu waxay ku dhiirigelin jireen inuu wax barto oo shaqaysto kadibna gabadh guursado oo reer yeesho wuxuu ka mid ahaa ardayda ugu fiican dhinaca waxbarashada dugsiyada ku yaala xiriyaha qaxootiga ee EFO markuu waxbarashadii dugsiga sare dhammaystay wuxuu shaqo ka bilaabay mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee xiriyaha ka dhex shaqeeya wuxuu u jihaystay hamigiisii guur iyo inuu calmado mid ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee xiriyaha kula nool balse Yuusuf wuxuu la kulmay caqabadiisii ugu horreysay oo uu ku turunto rooday haybta ay beeshiisu tahay
gabadh ayaa jecelna dhexmaray gabadh waxaa naga dhexaysay sheeko laba sana naga dhexaysay kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maxaa tahay saxa waxaas iyo waxaas kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno soomaali isla aadno kadib soomaali aan isla aadnay waan ka soo laabanay
markaad ka cararteen xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee aad soomaaliya tagteen eedaysa soo guursateen dib xiriyo baad ugu soo noqoteen maxaad kala kulantay qoyskii inaad ka dhalatay
waxyaaba oo aan loo joogin oo yani ficil oo aniga hataa ficil xun ayay i badeen waxba ay dhaheen oo aan la sheegi karin oo waxay dheheen yani reerkaas iyo reerkaas gabadheen oo kale uma qalmo aniga hadda waan shaqeeyaa shaqo ayaan ku jiraa heeda ayaan u shaqeeyaa gabadha waa meelayn karaa nool maalimeedkayga gabadha reerko hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa ilaa hadda anigana hal cunug ayay i haysaa hadda cunug ayay i leedahay waxayna joogtaa reerko hooyadood iyo aabaheed
markaa ma idinkaa isku dhacay oo sidaa darteed baynato u tagtay mise weli reerkiiba kuu diideen
reerkooda ayaa aniga diidan laakiin anayada waan is aragnaa kor waan iska aragnaa laakiin guriga hooyadeed iyo aabaheed ayay joogtaa hadda cunugina waa haysa
waan gartay marka rajo maad ka qabtaa in reerkaaga isku soo noqdo oo markaad meel dejiso maadaamaad sheegtay inaad dhaqaale ahaan awoodi karto inaad biiliso ilmahaaga iyo xaaskaagaba
reerkoodii maxkamad iyo wax walba ay igeeyeen way xireen laba jeer saddex jeer way xireen wax aniga ilaa hadda meel ii saaran malo waxba waaman la-ay waxbana faraha kuma hayn
waan gartay marka imika sidee yahay dareenkaaga arrintaa ku aadanay
aniga hadda waxaan dareemayaa qof yacni waxba hadda haysanin oo kale eber ah waxaadan haysta malo maadaama aniga hadda aan waxba gacanta ku ahayn gabadhiina ay joogto reerka guriga hooyadeed iyo aabaheed
yuusuf keli kuma aha dhallinyarada ku hungooba doonista gabadh ay calmadeen ee wiilal badan ayaa caqabadaasi oo kale la kulma guud ahaan dhulka soomaalida ee geeska afrika haybsooca qabiilka ku salaysan ee soomaalidu beelo ka mida ay takooraan ayaa ah mid muddo dheer soo jiray mana laha raad loo raaco diin ahaan iyo xeer kala midna dhallinyaro badan oo haatan nool ayaa ku tala jira in ay jabiyaan derbiyadaasi iyo xayndaabka bulshada lagu kala faquuqayo sida uu sheegayo faarax oo ka mida dhallinyarada ku dhaqan deegaanada puntland kana soo horjeeda faquuqaasi balse iyaguna waxay mari waayaan waalidiinta iyo beelaha ay kasoo jeedaan
faarax maxamuud waxaan u arkaa inuu yahay totali wax khaldan diintana meel kagama jiro laakiin waxaa jirta in weli jirto haybsoo cuujo waa dhaqanka uu keenay haddaanu nahayna dhallinyarada waxaan aaminsanahay in haybsoocaas uu naga madax bannaan yahay waa isku dayn haddaan leen inaan baabiino laakiin waxaa caqabad weyn haysta dhaqankii oo dadkii aan woonaa aaminsan tusaale ahaan markaan gabar jeclaado waxaa dhahaysa reerka inay faquwaan oo la yidhaho dhallinyarada caydo oo saaxadda laga saaro oo aniyay ka mid noqdo marka dhibaato waxaa jirta cabsi aan ka cabsanayo haddaan iyay waxa weye dhex galo inaan anaga ka mid noqdo mid marka waxa weeye in si wadajira lagu wada shaqeeyo dadkuna waa isku mid sagaal bilood baa lagu wadashay
boqor axmed iimaan warsame oo degan magaalada hargeysa wuxuu ka mid yahay hoggaanka sare ee dhaqanka ee beelaha gabooye waxaanu si dhow uga warhayaa beelaha la haybsooco ee ku dhaqan guud ahaan dhulka soomaalida ee geeska afrika waa kan isagoo ka hadlaya xaaladda takoorka iyo haatan heerka ay marayso
haybsoocan waqti badan buu iska soo jegay kulba maxaradalada soo marmariyay waxaad moodaa 57% inay soomaalida kasoo dhammaatay cusriyadii laakiin annakaa 25% la doonaya inaan anan ku baabi'ino waqtigaran maanta joogna waqti uu ka fiican yahay wadda ma jirto oo cusriyadii intii badnayd way baaba'day
waan gartay
sidan anagu aniyadda ayada ama ka dhigno ma ogtahay dadnimada ayada anagu haddaan useesno oonraano waa laydinka sareeyaa dad liitay baa tihiin oo hoos isku dhigno dee cidna kaa kicimayso anu caruurta wax la baro aan dhaqaale abuurno aan diinta xagga diinta u jeysano anakuunba imika nagu xiran tahay maanta anu ma oran karo anu odaygii beelahaas oo dhana waxaan tagaa moogtahay imika geeskan afrika dhowan ku wareegaa yurutow waan tagaa meel walba laga soo dhao aniga ka boqor axmed ahaan cidigaga karaamo badan ama suudaanasle uu kaga karaamo badan yahay maanta somaliland anuma karanayo
ka waran marka guurkii imika waxa la sheegay caqabada ugu weyn inay ka taagantay dhinaca guurka
ma jirto ulumay dhicin in aqoontahay hablo feera Soomaaliyeed oo kale tinimada ay guursadaan afladan u qabano afladan soo fariisto oo nisasiino oo sida aroosada kale u dhacaan wali oo taabaaran gaarin laakiin waa rajaynayaa inuu gaarno laakiin way jiraan inama badan oo feeraha ayaga ama hablo badan oo inamada kale guursadaan oo isku guursadaan way ugu day suuqa madow iyo isku guursadaan oo isiraadaan la iska isiin maayo oo marka isku guursadaana xoogaa yar intay reerku ka yar xumaadaan dowladda biyada la geliyo bay ka mid tahay qof muslima oo walaalkaaya inaad xaqirtid oo moogtahay aad wax kale ku sheegtid marka waxa weeyaan ka soomaali ahaan dhaku waxaanu saari jirnay dhibta arrinta ayadan culummada kitaab laya dadkan soomaalidu boqolkii boqol oo muslim waxayna u dhagaa nugul yihiin ay u dhuun daloolaan culummada waxay yidhaahdeen culummadu barashad saari lahayd oo isku taxluujin lahayd inay waxaan suuriyaan anu waxaan qabaa inay berwore iska suuri lahayd dee culimmadiina ala keemka culimo badan baa loo soo baxayo diintii garanayaa oo diintii kula doodi karno nin abwaan oo anakaana wuxuu oran jiray greeg uu ku guursadaa buu greeguba waa ka guursadaa haddii ee godaana gunaanadii aniga gaalka kaaga gayaa
inkastoo culimmadu ay tilmaamaan inta koorku aanu diinta islaamka shaqo ku lahayn aqoon-yahanada bulshada qaybaheeda kala duwana ay aaminsan yihiin in haybsoocaasi aanu ahayn mid ku habboon bulshada inuu kusii dhex jiro haddana weli waa loo maaro la'yahay in guurka iyo xididnimada la ogolaado welise lagama rajo dhigin in dhaqankaasi maruun uu bulshada ka dhex baxo
sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa v o a Israa'iil ayaa sii deysay madaxa isbitaalka weyn ee Gaza isniintan maanta taasoo qayb ka ah sii deynta daraasiin Falastiiniyiin ah oo dib loogu celiyay Gaza si loogu daweeyo warbixin ay arrintan ka qoreen wakaaladaha wararka Reuters iyo AP waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan
Maxamed Abu Salmiya ayaa xiraatan iyo bishii November waxa uu hoggaaminayay isbitaalka Shifa ee Gaza oo ciidamada Israa'iil ay weereen isla bishaasi iyagoo ku eedeeyay maleeshiyada xamaas inay goobta u isticmaalayeen sida xarun talis ah mas-uuliyiinta isbitaalka ayaa beeniyey eedahaasi waxayna israa'iil ku eedeeyeen inay halis gelisay bukaanada iyo falastiiniyiin barakacyaala oo isbitaalka gabaad u soo raadsaday wasiirka amniga qaranka israa'iil ee ka soo jeeda qolyaha midigta fog itamar ben gvir ayaa dhaleeceeyey sii deynta abu salmiya isagoo ku sheegay fariin uu soo dhigay bogga x ee horey loo oran jiray twitter in tallaabadani ay tahay amniga israa'iil oo laga tanazulay dhinaca kale militariga israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen weeraro ay uga jawaabayeen ilaa iyo 20 madfax oo looga soo riday dhulka xuduudda ku teedsan ee magaalada khayunis ee koonfurta gaza militariga ayaa sheegay inay qabteen qaar ka mid ah gantaalada halka qaar kalena ay ku dhaceen koonfurta israa'iil sidoo kale duqeymaha dhanka cirka ah ee israa'iil ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan ururka xisbullah oo ku sugnaa tuulooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta lubnaan maraykanka ayaa digniino ka soo saaray cabsida laga qabo in dagaalka uu ku fido gobolka oo dhan iyadoo israa'iil ay qaadayso howlgallo ballaaran oo ka dhana xisbullah maraykanka qaar ka mid a dalalka yurub iyo kuwa bariga dhexe ayaa booriyey in laga fogaado in xiisadda looga sii daro ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa dib u cusboonaysiiyey axaddii wacad uu ku maray in israa'iil ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto xamaas ee gaza netanyahu waxa uu sheegay in dagaalka oo ku dhowaad 9 bilood soconayo uu sii socon doono ilaa sida hadalka u dhigay ay israa'iil ka gaarto meesha ugu dambaysa ee hadafkeeda oo ay ku jirta buu yidhi xamaas oo aan khatar ku ahayn ammaanka israa'iil ma jiro wax isbeddela oo ku yimid wadahadalladii xabad joojinta ahaa ee hakadka galay iyadoo israa'iil ay ku baaqday in muddo 6 toddobaada la joojiyo dagaalka oo la isdhaafsado laystayaal iyo maxaabiis halka xamaas ay dalbatay in dagaalka la joojiyo gebi ahaan oo ay israa'iil kala baxdo ciidamadeeda gaza cusmaan xamdaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa sabtidii shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada beyruut ku yidhi ma jiro wax horumar ah oo dhab ah oo laga gaaray wadaxaajoodyadii gardarrada israa'iil ku aadanaa
xamdaan ayaa yiri xamaas waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso soo jeedin kasta oo xaqiijinaysa xabad joojin joogta ah ka bixitaanka guud ee israa'iil ee marinka gaza iyo heshiis dhaba oo la isku dhaafsado lahaystayaasha iyo maxaabiista sabtidiina sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uu qorsho cusub u soo bandhigay dhexdhexaadiyaasha masar iyo qatar si ay isugu dayaan inay dib u bilaabaan wadaxaajoodka israa'iil iyo xamaas ee istaagay dagaalka israa'iil ay kula jirto xamaas ee gaza waxa uu qarxay markii dagaalyahanada xamaas ay gudaha u galeen koonfurta israa'iil 7 bishii oktoobar sanadkii tagay halkaasoo ay ku dileen ilaa iyo 1,200 qof halka in ka badan 250 qofna ay qafaasheen dadkaasi oo u badnaa rayid sida ay israa'iil sheegtay weeraradan argoosiga ah israa'iil ay ku qaaday gaza ayaa ilaa hadda lagu dilay ku dhowaada 830,000 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza ee falastiiniyiinta waxaana uu burburiyey dhulka xeebta ah ee sida weyn loo dhisay
maxamed colaad xasan oo warbixintaasina la socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe waxaana la socodsiinaya xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa kanada iyo u dabaaldegista maalmaha xorriyadda soomaalida ku nool dalkan kanada ayaa laga soo bilaabay 26-ka juun ilaa maalinta 1-da julaay oo ku beegan maanta waxay qabtaan munaasabado kala duwan oo lagu weyneynayo maalmaha xurriyadda 26-ka juun waxaa calanka soomaaliya laga saaray xarumaha looga taliyo magaalooyinka toronto iyo brampton oo ka tirsan gobolkan ontario ee toronto city hall iyo brampton city hall abdikariim cumar oo loo yaqaano ak wuxuu la shaqeeyaa duqa magaalada brampton patrick brown wuxuu iga waramay muhiimadda ay leedahay in sanadkii labaad calanka soomaaliya laga saaro magaalada brampton oo ka tirsan gobolka Ontario.
Waad maasantahay walaalkay Xuseen adiga iyo dhammaan bahda V O A. Sanadkan waxay noo ahayd sanadkii labaad aynu qabano dabaaldega 26-ka Juun magaalada Brampton. Waxaa astaan ka calanka u soo labistay duqa magaalada Brampton oo soo xirtay shaati cad iyo tie blue ah. Asigoo ku baraarujinaya soo dhaweynayo u fidinayo dhammaan dadka Soomaaliyeed in magaalada ay albaabadeeda u furan tahay. Haddaba waxay nagala soo qayb galay dhammaan badi dadka ku nool magaalada Brampton ayagoo muujinayo wadannimada ay ka muuqato runtii. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay, waxaynu sii kordhinaynaa wadannimada, waxaynu u dabaaldegi doonaa mar walbana korna u haynaynaa calankeena Soomaaliyeed meel kasta aynu joogno, caruurteenana baraynaa. Waxaa intaa inoo sii dheer sanadkan July 12 magaalada Brampton City Hall-keeda in lagu qaban doono, lagu bari doono shaqaalaha meesha ka shaqeeyo maartii hidihii iyo dhaqankeena Soomaaliyeed, isla markaana caruurta yaryar ka faa'iideysan doonaan. Marka waxaynu leenaa mar kaleeto calanka iyo hidaha iyo dhaqanka haynugu weynaadaan Soomaalinimada aynu muujinana horeha loo sii wado, waynu ku mahadsan yihiin dhammaan dadka nagala soo qayb galay sanad guuradan lagu dabaaldegay magaalada Brampton.
Magaaladan Toronto waxaa calansaar ka suura geliyey ururka Today oo sidoo kale qabta munaasabadda 1-da July iyo cayaaraha Somali Week. Cali Moodi oo ka mid ah madaxda ururkaasi ayaa V O A-da uga waramay munaasabaddaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, aad iyo aad u mahadsantahay Xuseen V O A. munaasabada 26-ka Juun oo aan qabanay waxay ka dhigan tahay waa maalintii waqooyiga Soomaalida ay ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska, waxaana ka soo qayb galay dad aad u tiro badan oo Soomaali iyo ajaanib ah. Munaasabadan waxaa lagu qabtay meesha looga taliyo Toronto oo ah City Hall-ka oo calanka laga taagay. Ujeedada laga lahaa munaasabada waxay mid ugu horeyso annaga oo Soomaali ah oo qurbaha ku nool in aan dareenno waddankii xurriyadiisi iyo caruurta meeshan aan ku dhalnay inay arkaan inay leeyihiin maalin xurriyad ah. Saas darteed ayaan u sameynay marka inay ogaadaan.
Waxaa xusid mudan in sidoo kale calanka Soomaaliya laga saaray 26-kii Juun xarunta looga arrimiyo gobolka Ontario ee Queen's Park, kaasoo uu suura geliyey ururka midaynta oo ka dhisan Toronto kana shaqeeya arrimaha bulshada. dhanka kale munaasabadda 1 July ama 1 Luulyo oo maanta ku beegan ayaa aad looga dareemaa dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto. Cabdi Aadan wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Today ee soo geliya munaasabadda 1 July. Wuxuu iga warramay muhiimadda ay leedahay munaasabadda iyo ujeedka laga lahaa qabashadeeda.
Ose waa dhawahay, munaasabadan waa mid lagu weyneynayo maalinta xorriyadda Soomaaliya. Haddaan nahay ururka Today, mas-uuliyad weyn ayaan iska saarnay sanadihii u dambeeyey in la qabto munaasabadan. Waxaa isugu yimaada dhammaan Soomaalida ku nool Toronto iyo hareeraheeda. Waxaa lagu soo bandhigaa heeso ku saabsan wadaniyadda iyo calanka iyo kuwa ka turjumaya dhaqankeena. Ujeeddada ugu weyn waa in Soomaalida halkan ay dareemaan inay dal leeyihiin oo ay muujiyaan weynaanta dalkooda. Sidoo kale waa kulan Soomaalida dhan ay isugu yimaadaan oo ay iskula wadaagaan farxadda maalinta xorriyadda. Sidoo kale waxaa munaasabadan ka soo qayb gala siyaasiyiin Kanadiyaan ah iyo dad kale oo ajnabi ah, kuwaas wax ka barta dhaqanka iyo taariikhda iyo xorriyadda Soomaaliya. Midda kale aan jeclaan lahaa inaan ku daro, annaga haddaan nahay Soomaali Kanadiyaan, waxaan nasiib u yeelanay in aan laba munaasabadood u dabaaldegno: midda 1 July ee xornimada Soomaaliya iyo tan maalinta Kanada iyadana ku beegan isla 1 July.
Ewata Cabdi, marka laga hadlayo dhalinyarada ee halkan ku dhashay ama ku koray, faa'iido noocee ah ayay ka heli karaan ee munaasabadahan loo dabaaldegayo?
Xuseen, runtii faa'iido aan la soo koobi karin ayay dhalinyarada ka helaan munaasabadan iyo kuwa kale oo aan uga hadalno xorriyadda dalka sida 26 June. Faa'iidadaas waxaa ka mid ah inay wax ka bartaan xorriyadda dalka, dadaalladii lasoo maray, halista xorriyadda, iyo inay fahmaan waxna ka bartaan halka ay ka soo jeedaan. Tan kale ee ugu muhiimsan ayaa ah inay noqdaan kuwo wada munaasabadahan oo kale mustaqbalka, oo annaga nagala wareega si loo sii wado weynaanta maalmaha xorriyadda Soomaaliya.
Dabaaldegga 1 Luulyo waxaa qayb ka ah tartan cayaaro kubadda cagta ah oo ay weheliyaan heeso, bandhig dhaqameed iyo calansaar ay sameynayaan ururka SMK ee Akaademiyadda Ciyaaraha. Waa kan Anwar Maxamed Faabid oo ka mid ah madaxda ururkaasi.
Muhiimadda ugu weyn in aan barno xaruurteen oo ku dhashay magaalada Toronto dal Kanada, inaan barno munaasabadda 1 Luulyo oo maalinta xornimada Soomaaliya, inaan barno kaasa muhiimadda ugu weyn ah. Labana adigoon iskool aadi karin oo iskoolaadka fasaxiyinaan meeshas biisa aga dhignaa rabna insha allah. Sidoo kalena aan barno dhaqanka Soomaaliyeed, dukaamo badan ayaa jira oo Soomaalida ee lagu gada jiray dharka hidaha iyo dhaqanka, fuudka Soomaalida iyo wixii la mid ah.
Ota dhanka kale, marka calansaarka iyo 1 Luulyo dabaaldegga laga soo tago, waxaa barbar ka wadaan amaba ka samaysaan ciyaaro loo qabto, bal ciyaarahaas iga waray faa'iidada u leedahay caruurtii dhalinyarada?
Faa'iidada ay u leedahay marka ugu horeysa waxaa ka mid ah isdhexgalka communityga, ilmaha yar oo mataqaana mid magaalo gooni ku dhashay, waxay minaha maalintaas ay ka faa'iideysteen in ay bartaan ilmo kale oo Soomaaliyeed. Toronto nawaaxigeeda ka imaaday ay isbaranayaan ilmo Soomaali culturekii dhaqankiina ay ku wadaageen. Horseed oo 6 different age group ay u qabaan, samki oo ayagana 6 kale ay wataan, iyo kalaabi oromiyaan ah, kalaabi cadaan ah, tiim Hamilton ka imaaday iyo Dixon iyo tiim sida lamid ayagana sidoo kale, ilaa in waxay ahaayeen 22 tiimood oo caruura. Sidoo kale anagu maanu ku ekin only inaan July kaliya minaha wax sameyno. Waqtiyada qaboobaha iyo waqtiyada kuleelaha iyo waqtigaanba waxaan u qabanaa ilmaha da'dooda ka yartahay 6 jir ilaa iyo 18 jir, ilaa ay adalka ay ka gaaraan, si aan ugu diyaarino national teamka Soomaaliya u dheelaan, iyo kan Kanada sidoo kale, iyo xataa kuwii jaanisa helaan inay ka dheelaan Yurub. Saa u jeediin hadda garoonkan waxaa aad ugu lolomahay ilmo da'dooda ka yartahay 6 jir oona aad iyo aad talent u ah ilmo Soomaaliyeed ah. Waxaan rajeynayaa mustaqbalka inay noqon doonaan kuwii ama Soomaaliya wax u tara ama Kanada wax u tara insha allah.
Munaasabadahan lagu weyneynayo maalmaha xorriyadda ayaa aad u farxad geliya Soomaalida dalkan, sidoo kale waxay soo jeediyaan indhaha dadyowga kale kuwaasoo dareema jaaliyadda Soomaalida iyo sida ay ugu xiran yihiin dalkooda ama ay dadyowga kale u barayaan maalmahooda farxadda. Laakiin dhanka kale waxaa jira dad qaba in Soomaalida badankood wadaniyadooda iyo daljeceylkoodu uu ku egyahay oo keliya maalmaha xorriyadda. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Yaasiin Abikar Cali oo ah saxafi muddo degan dalkan Kanada.
in hasan in arintan ku saabsan dabaaldegga xorriyadda Soomaaliyeed ee 26ka June iyo 1ka July ee marka aad u fiirso qurba joogta gaar ahaan dalka Canada ama Melbourne marka fiirso si aad ayaa Soomaalida u dabaaldegtaa Canada oo kale ee dhowr magaalo oo mataqaan ugu waaweyn ee Soomaalida ku badan tahay aad lagu dabaaldegaa waddanka marka fiirso sidaas oo kale laakiin haddana waxa aad u la yaabna waxa taa kaliya waddaninimadan ee ku ekeliya ee 26ka ilaa iyo 1ka bisha ee mar hadii la dhaafay 1ka bisha waxaad arkaysaa qof kasta inuu dib ugu laabanayo ee calaamadii ee xeeraha ay sameysteen een maalinta xurriyadana kulli een markii hore waxay ahayd mid loo dabaaldegayo xurriyadda Soomaaliya ee laakiin hadda waxa isu beddeshay kaliya in ay dadka isku arkaan ay ku wada sheekaystaan meelaha ku boodboodan kaliya laakiin deeply run ahaantii markaad gudaha u sii eegto een ma aha wax saa ugu sii weyn sababtoo ah waxa halka qofkii shaqada u qeylinayay calanka saaritaankiisa meel u tagna oo saddexda bisha markii la gaaray hadana la soo baxay calanka reer kisalka way fiicnaan lahayd in wadaninimada ay naga ahaato mid mar walba taagan oo aysan noqon kaliya mid maalmaha xorriyadda kaliya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurba ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa Kanada iyo u dabaaldegista maalmaha xorriyadda. Inta aan mar kale kulmi doonno, waxaan Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanka waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka v o a galabtana barnaamijkeenan waxaanu diirada ku saari doonaa dhammaan kulamadii todobaadkan ka dhacay tartanka xiisa iyo xamaasada badan ee yuro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijkeena ku faaqidi doonaa kulamadii ciyaareen xulalka ingiriiska jarmalka iyo sbain waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya burhaan cali macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada muqdisho iyo axmed nuur cabdi xaashi oo ka mid a wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay burhaan cali macow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii ka dhacay todobaadkan tartanka xiisaha badan ee yuro 2024 iyo guuldaradii soo gaartay xulka qaranka dalka itali oo difaacanaya tartanka yuro
aada umaadsan tahay waa ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a mahadda haddii aan ku bilaabo tartanka yuro wuxuu marayaa meeshii ugu fiicnayd marka loo eego iyadoo aan ognahay waddanka talyaaniga oo waddanka ah kan difaacanaya tartanka laga saaray sidoo kale waddanka jermani uu soo gudbay iyadoona sanadkan waddanka martigeliyaashu awooddooda ay tahay mid iska cad marka dhinaca loo fiiro waxaan ognahay talyaaniga in gebi ahaan tartankii laga reebay weliba markaas sidoo kale si lama filaan ah ayay ku dhacday kadib markii laba gool iyo eber looga adkaaday waddanka Switzerland ayaa markaas sidoo kale kaga adkaaday talyaaniga markaa eegto bilowga tartankan ilaa iyo waqtiga ay harayeen qaab ciyaareedkooda ma ahayn mid aad u wanaagsan iyadoona ay ka mid ahaayeen xulalka markaas sidoo kale sanadkan tartanka loo saadaalinayay laakiin ugu dambeyntii arrintaasi waxay noqotay in Joko Finito oo gebi ahaan tartanka ayay macsalaameeyeen dhinaca kale waddanka Germany ayaga awooddooda aadi u muuqataa marka loo eego dhaxdo Igay Gondugana Jamal Muziala iyo ciyaartooy kale oo kamiji uu ka mid yahay bandhigooda uu yahay mid aad u wanaagsan marka Germany waxaa la leeyahay sanadkan tartanka waa ay ku guuleysan karaan weliba ayaga ayaa ah martigeliyaasha gurigooda la jooga taageerayaashii ugu badanay heystaan waxaana inta ugu badan loo sadaalinayaa in tartanku markaas sidoo kale ayagu ay ku guuleysan karaan inkastoo xulal kale ay markaas sidoo kale ay kala kulmi karaan dhibaatooyin iyo waxyaabo kale laakiin sida hadda tartanka uu socdo waddanka lagu magacaabo Germany waa kan ugu adcad
amaasanta burhaan axmed nuur xulka qaranka kubadda cagta ingiriiska xalay waxay u soo gudbeen afar dhamaadka tartanka xiisaha badan ee yuro xulka saddexda libaax maxaa ka qaldanaa maadaama ay dirqi kaga badiyeen xulka slovakia
amaasanta waxaa la ciyaaray yuro wareegiisa 16 ciyaar ka tirsan ilaa iyo haddana waxaan arkaynaa marka qaar waxyaaba la yaab leh iyo waxyaaba la sii saadaali kara intaba haddii aan fiirino ingiriiska waxay la ciyaareen slovakia kulan adag oo ahaa aada u xiiso badan slovakia waxay ciyaartay ciyaar cajiib ah haafka hore ciyaarta haafkii dambe ingiriiska goolkii lagu lahaa qaybta hore ciyaarta laga dhaliyey waxay uga soo laabteen si dhib badan oo bedelo badan la sameeyey in badan dishootaha iyo goolka slovakia yani iskuday badan lagu sameeyey ugu dambeen billingham waa dhaliyey goolkii barbaraha markii kastaran aadeena keen golki loo u dhaliyay ingiriiska inay soo baxeen, laakiin ingiriiska waxay ku soo baxeen kubad dhib badan oo yaani ciyaar raaxa leh meesha ku soo baxeen.
Waa maadsan tahay Burhaan Cali Macow, bal ka horan ciyaaraha caawa jira ee Euro 2024 sida Burtakiiska, Faransiiska, Beljiumka ma soo bixi karaan ayay kula tahay maadaama xulal waaweyn ay soo baxeen xamisada Spain, Ingiriiska iyo Jarmalka.
Mahadow, haddii aan fiiriyo kulamada la ciyaari doono caawa ee tartanka Euro, Faransiiska iyo sidoo kale Beljimeysku ayaa isku dhigan, halka wadanka Slovenia iyo sidoo kale Boortuqiisku ay ciyaari doonaan. Laakiin geemka ugu weyn ee dhaa lagu hayo waa kan dhexmari doono Beljium iyo Faransiisku. Faransiisku bilowga tartankani ilaa ay hadda lagama hayo bandhig wanaagsan oo lagu baqi karo inuu caawa garaaci karo wadanka Beljium, halka Beljium ay ugu dhowda markaa sidoo kale iska meel dhex ay yihiin caawa ay la dagaalami karaan wadanka markaas lagu magacaabo Faransa. Marka eegto caawa ciyaartooy waxaa iska hor imaan doono argaga ah Kylian Mbappe oo ilaa iyo hadda marka laga reebo goolkii uu dhaliyey rigoorada ahaa ee kulankii Poland, iyo sidoo kale ciyaartooyda qadka dhexa ka ciyaareyso ninka lagu magacaabo N'Golo Kanté oo asna laba kulan u xiriira man of the match qaatay sidoo kale qaybta dambe difaac. Marka isku soo duubno, Faransiisku caawa wax weyn ma laga filan karo, maxayle wuxuu wajihi doonaa wadan weyn oo Beljium lagu magacaabo ciyaartooy waaweyn Lukaku, Kevin De Bruyne ayaa haysta Doku, si lamid ah laacibka lagu magacaabo Trezeguet iyo ciyaartooy kale. Marka kulankan indhaha lagu wadahaya, haddii aan fiirno wadanka Slovenia iyo sidoo kale wadanka lagu magacaabo Boortuqiisku, Boortuqiisku ayuu ku dhowda shakiya ku jiro, inkastoo wadan markaa sidoo kale yar ay wajihi doonaan ee lagu magacaabo Slovenia. Waana kulan adag, afar saac la daaban doona. Portugal caawa waxaa loo saadaalinaa ama u badantahay inuu soo bixi doono hadeesan ku adkeen wadanka lagu magacaabo Slovenia.
Spain marka aan fiirino hab ciyaareedka, yani sida goolkii ku raadinayaan, qaabkii kubadda soo la fahansiyeen, soo la ciyaarayaan, waa xul aan la iska celi karin. Marka wareega xigaada waxay la ciyaari doonaan Jarmalka, waxaana la dhihi karaa finaalkii oo lasoo horumariyey waa, yani labadii xul ee way u badnaayd ama wacdada tartanka waa Jarmalka Spain iyaga marka isku aado ciyaari doona. Sidoo kalena Ingiriiska waxaa wajahaya Switzerland oo Talyaaniga soo reebay. Marka kulamada hadda la sii calaamadeeyey wareega wax dhamaadka aad ay u xiiso badan yihiin, waxaana la is dhihi karaa waxyaabo aan la filayn inay kasoo bixi karaan, gaar ahaan kulanka Ingiriiska iyo Switzerland oo kale. Haddii Ingiriiska uu badiyo, yani waa wax markaasi cadaadiska ka yareynaya, laakiin haddii laga adkaado waxaa Switzerland ay noqonayaan xulka sar baraysa sameeyaan ama layabka sameynayo tartankan yuuraha 2024. Spain haddii ay kasoo baxaan Jarmalka waxay noqonaysaa xul koowaad cad ee tartanka hanan kara, maadaama xulkii awood ahaan la sinnaa ay ka adkaadeen. Jarmalka haddii uu Spain garacana, isagaa noqon doon xul koowaad cad ee tartanka hanan kara. Labadaas xul iyo dabcan Portugiiska oo kale waa xulka loo saadaalinayo. Marka isku soo duub ciyaaraha la ciyaaray, waxaa ka xiisa badan kuwa soo socda.
Aad baad u mahadsantiin intaasi aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duban waa Mahad Cali Xabdar oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo bilowga wanaagsan.
markana gabagabadii idaacaddayda fiidnimo ayaanu ku sii siqaynaa kaalintii heesaha. Nala dhegaysta heestan. idaacaddaydii fiidnimona waxaannu ku soo gabagabaynaynaa heestaasi xasil iyo codkii caaqil yar. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.